Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, poštovani slušaoci, moje ime je Nikola Pejčinović. U Visinama ćete ovoga puta slušati misu Di Gloria Františeka Ksavera Brixija. Iako je 18. vek u istoriji evropske muzike ostao zapamćen pre svega po kompozitorima, pripadnicima čuvene bečke škole klasicizma, Jozefu Haydnu, Wolfgangu Amadeusu Mozartu i Ludvigu van Beethovenu, ovaj period obeležili su i umetnici sa margine tadašnje muzičke mape Evrope, koji su svojim stvaralačkim doprinosom evropsku muzičku scenu činili još raznovrsnijom i vitalnijom. Među njima je i češki kompozitor Brixi, čiji se život i rad vezuju za Prag. Duhovna muzika čini najveći deo njegovog opusa, u kojem je zabeleženo oko 290 kompozicija ovog žanra, među kojima su mise, moteti i kantate. Brixi je rođen 1732. godine i kao talentovani umetnik već sa 17 godina postao istaknuti orguljaš, svirajući u nekoliko praških crkava. Ubrzo stiče status jednog od najpoznatijih kompozitora u Pragu i vodeće ličnosti češke muzike sredine 18. veka. Godine 1759. Brixi stupa na mesto kapelmajstora katedrale Svetog Vida. Iz iste godine potiče i misa Di Gloria, koju ćemo slušati u večerašnjoj emisiji. Pisana je za vokalne soliste, četvoroglasni mešoviti hor, gudački ansambl i orgulje u ulozi deonice basa kontinua. Iako je u pitanju mladalačko vokalno-instrumentalno duhovno ostvarenje, misa Di Gloria je danas jedno od Brixijevih najpoznatijih i najizvođenijih dela. Ovaj status misa duguje osobenom rukopisu, oličenom u širokoj melodici, razvijenoj ritmici i pokretljivim deonicama u donjem registru, ali i sintezi drugih uticaja na koje se ovaj autor oslanjao, poput barokne tradicije ili Mozartovog ranog stvaralaštva. Inspiracija barokom se posebno osjeća u instrumentaciji, čije jezgro čine gudačka sekcija i barokne trube, dok horsko tkivo i živahne linije basa svedoče o nadahnuću Mozartovim nasljeđem. Ono po čemu je misa Di Gloria također upečatljiva jeste i tretman vokalnog sloja partiture, koji, iako sadrži solističke epizode, nije virtuozan i složen, već mu Brixi pristupa jednostavno i nepretenciozno, bez značajnijeg isticanja pojedinačnih partova. Slušamo misu Di Gloria Františeka Ksavera Brixija u izvođenju ansambla Concerto Vocale i orkestra Monteverdi iz Minhena, kojima diriguje Wolfgang Kelber.
Thank you. Thank you. Oh, Thank you.
U večerašnjim visinama emitovali smo Misu di Gloria Františeka Ksavera Brixija u tumačenju ansambla Concerto Vocale i orkestra Monteverdi iz Minhena, kojima je dirigovao Wolfgang Kelber. Prijatno večer želi vam Nikola Pejčinović.